ምዕራፍ 6 አቱን ውሉድ ቅኑዕዩሞ ንወለድኹም ብጐይታ ተኣዘዝዎም ከመይ ምእንቲ ኺቐንዓካ ኣብ ምድሪ ኸኣ ነዊሕ ዕድመ ምእንቲ ኺህልወካ ዝብል ተስፋ ዝሓዘ ቐዳማይ ትእዛዝ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዝብል እዩ። ኣቱም ኣቦታት እውን ብናይ ጐይታ ስነ ስርዓትን ምኽሪ እንደኣ ኣዕብይዎም እምበር ንደቅኹም ኣይተኸርይዎም። ኣቱም ግዙኣት ነቶም ብሥጋ ጐይተትኩም ብፍርሃትን ብረዓድን ብቕኑዕ ልብን ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም። ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ንፍቓድ ኣምላኽ ብልቢ እናፈጸምኩም እምበር ንሰብ ከተሓጕስ ኢልኩም ንገጽ ርአ ኣይትግበርዎ። ንሰብ ዘይኰነስ ከም ንጐይታ ጌርኩም ብፍታው ተገዝኡ። ምኽንያቱ ግዙእ ኾነ ጐይታ ነፍሲ ወከፍ ሰናይ ዝገበረ ኻብ ጐይታ ኢየሱስ ዓስቡ ኸም ዚቕበል ፍለጡ። ንስኻትኩም እውን ኣቱም ጐይቶት ልክዕ ኸምኡ ግበሩሎም። እቲ ናታቶምን ናታትኩምን ጐይታ ኣብ ሰማይ ከም ዘሎ ኣብኡ ኸኣ ኣድልዎ ኸም ዘየልቦ ፈሊጥኩም ኣይተፈራርህዎም። ብዝተረፈ ሳሕዋተየ ብጐይታን ብጽንዓት ኃይሉን በርትዑ። ንፍሕሶ ሰይጣን ተቓዊምኩም ምእንቲ ኽትክእሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ብምሉኡ ልበሱ። ከመይ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ሥልጣናትን ምስቶም ንዘመን ጸልማት ዘመሓድሩ ገዛእቲ ዓለምን ምስቶም ክፉኣት መናፍስትን ኣብ ሰማያት ዘለዉ እዩ እምበር ምስ ሰብ ኣይኰነን። እምበኣር በታ ኽፍእቲ መዓልቲ ተቓዊምኩም ምእንቲ ኽትክእሉ ዅሉ ስዒርኩም ከኣ ደው ክትብሉስ ምሉእ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ። ደጊም ሕቖኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲምኩም ቁሙ። ነቲ ሰላም ዝህብ ወንጌል ኣብ እጋርኩም ከማሳእን ብምእታው ተዳሊኹም ደው በሉ። ኣብ ርእሲ ዝዅሉ ኸኣ ነቲ ናይቲ ኽፉእ ሃልሃል ዝብል ፍላጻታት ኵሉ ኸተጥፍእሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ። ናይ ምድሓን ቈብዕ ሓጺን ኣእትዉ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ። ብዅሉ ጸሎትን ልማኖን ኵሉ ሳዕ ብመንፈስ ጸልዩ። ስለዚ ኸኣ ተስፋ ኸይቈረጽኩም ስለ ዅሎም ኣመንቲ ኣብ ጸሎት ተጸመዱ። ምእንታይ እውን ክዛረብ ከለኹ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ጸልዩ። ብመቑሕ ዝተኣሰርኩ ምእንቲ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደር እዮምሞ ከምቲ ዝግበኣኒ ብትብዓት ተዛሪበ ምእንቲ ኽኽእል ጸልዩለይ። ሕጂ ኸኣ ከመይ ከም ዘለኹን እንታይ ይገብር ከም ዘለኹን ምእንቲ ኽትፈልጡ እቲ ፍቁር ሓወይን ብጐይታ ኸኣ እሙን ኣገልጋልን ዝኾነ ትኪቆስ ንዅሉ ኸይፍልጠኩም እዩ። ናባኻትኩም ሰደድክዎ እውን ብዛዕባና ዅሉ ፈሊጥኩም ልብኹም ምእንቲ ኺጸናናዕ ኢለ እየ። ሰላምን ፍቕርን ምስ እምነት ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ንሕዋት ይኹን። ነቶም ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይመውት ፍቕሪ ዘፍቅሩ ዅሎም ጸጋ ይኹን።